Til máls tekur háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis Gunnar Bragi. Nei. Hann hefur fallið frá orðinu. Til máls þá hefur Sif Friðleifsdóttir sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis óskað eftir að taka til máls. Fallið frá orðinu. Þá hefur óskað eftir að taka til máls hæstvirtur iðnaðarráðherra Katrín Júlíusdóttir.
Virðulegi forseti, ég vildi bara koma hérna upp og þakka fyrir þessa umræðu þó að styttri hefði verið en ég vonaðist til. Ég sá að menn hefði nú komið sér vel fyrir á mælendaskrá og voru að vonast til hressilegri umræðu um ferðamál. Og ástæðan eru þetta svo að mér finnst ferðamál að þau eru að fá alltaf meira og meira rými í okkar atvinnulífi og eru að verða einn af okkar stærstu og glæsilegustu atvinnuvegum. Og sem dæmi má nefna að í ágústmánuði að það til dæmis fjölgaði ferðamönnum hér á landi 12% frá því ágústmánuði á síðasta ári. Og við erum að leggja í hér á þessu þingi í fjáraukalögum, þá erum við að leggja til líka að það verði alþingi veiti fjármagn til þess að ráðast í markaðsátak til þess að fá fleiri ferðamenn til landsins. Og þetta þýðir auðvitað það, virðulegi forseti, að við hér, það dugar ekki bara fyrir okkur stjórnvöld að horfa til þess hvernig við fáum fleiri ferðamenn til landsins og reyna að fá fleiri ferðamenn til landsins, heldur verður við að hugsa um innviðina, þar að segja að styrkja íslenska ferðaþjónustu hér innanlands. Og er það gert með ýmsum hætti og ein af þeim leiðum, það er líka að gera, eins og komið var hér inn á, það er að gera allt ferlið í kringum hana skilvirkara, einfaldara og ódýrara. Vegna þess að mjög oft erum einyrkja og nýsköpunin í ferðamennsku, hún á sér ekki síst að meðal einyrkja og þess vegna skiptir það miklu máli að þeim sé ekki íþyngt um of af stjórnsýslunni. Og þess vegna er þetta mál hér lagt fram. Nú, virðulegi forseti, við munum í vetur án efa, þá verður fyrirferða meiri hér í þinginu umræðan um ferðaþjónustuna. Og núna hér á eftir að þá til dæmis verður tekið fyrir málháttur þingmanns Sifjar Friðleifsdóttur um gerð landnýtingar áætlunar fyrir ferðaþjónustuna á miðhálendinu og ég tel að þá umfjöllun mjög mikilvæga og við munum líka eiga samtal um það ég og háttur þingmaður á morgun frekar og skipan ferðamála líka hér innanlands. Ástæðan fyrir ég nefni þetta hér er sú að þessi landnýtingar áætlun er eitthvað sem við í ráðuneytinu viljum finna fljóta og ráðast í og ég fagna því mjög máli háttir þingma sem að hér er að leggja það fram í annað sinn og tela við um eftir að geta hér í sameiningu farið vandlega yfir þessi mál og ég hef þegar óskað eftir því að ferðamálastofa kalli saman hlutaðeigandi aðila þannig að menn geti farið að stíga fyrstu skrefin í þessa átt.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs eða umræðu lokið. Frumvarpi gengur